Se oli tietysti hyvä, että jollain oli varasukat ja pistettiin kuivat sukat sinne luistimeen, niin se helpotti hiukan. Ja sitten pelin aikana niin yksi ketju oli lämmittelemässä varpaitaan siellä kopissa ja toiset pelasivat ja sitten taas vaihdettiin sinne kesken kaiken. Porukka lämmittelee, että saatiin jalat lämpimäksi. Mutta se, mikä oli niin kuin ihmeellistä, niin jostain tuli tämmöinen tieto, että kun kastaa ne sukat tenuun, niin ei ne jäädy ja ei palele. Ja me kasteltiin sukat sitten tenuun ja pistettiin ne luistimme. Niin jos ei ne nyt jäätynyt, niin kyllä ne niin kylmät oli, että vaihdettiin äkkiä kuivat sukat tilalle.
Kun Pentti Isotalo pelasi jääkiekon Suomen mestaruuksista, oltiin usein sään armoilla. Sääntöjen mukaan sisämaan peleissä oli 25 pakkasasteen raja, mutta ei se välttämättä estänyt pelaamista.
Muistan semmoisen pelinkin, kun oltiin kunnolla harjoiteltu ja tuli joku Helsingin musta joukkue, helsingiläisjoukkue tuli sitten ja oli varmaan sitä mieltä, että ei voi pelata ja tuomari ratkaisi sen säännöjen mukaan, että pelataanko vai eikö. Ja siellä oli kentän vahtimestarin kopin seinässä oli mittari. Ja käytiin katsomassa sitä mittaria, ja se oli 2700 miinusta. Ei olisi pitänyt pelata. No nyt nähtiin sitten, kun tuli tuomarit, vähän ennen sitä, kun ne tuli autolla tai pikkuautolla, ja sitten sana levisi heti, että hei nyt on täällä tuomari, niin siellä käytiin henkäsemässä, sitten saatiin se mittari lämpiään sitten sen verran, että tuomari tuli kattoon, niin siellä oli 25 tai vähän allekin, ja tuomari sanoi, että joo, pelataan. Ja kentän, taikka sitten pelin jälkeen käytiin katsomassa, niin miinus 27, että tämä oli taas siellä mittarissa. Että sitä ei olisi pitänyt pelata, ja se oli kyllä kamalaa pelata, kun siis varpaat jäätyi ihan väkisin.
Pentti Isotalo voitti Ilveksen paidassa 40- ja 50-luvuilla yhteensä 7 jääkiekon Suomen mestaruutta. Isotalo pääsi Ilveksen edustusjoukkueeseen vain 15-vuotiaana jatkosodan aikana. Hänen ominaisuutensa huomattiin Tampereen Eteläpuiston kentällä, joka tunnettiin vieressä olleen ruotsinkielisen vanhainkodin mukaan myös mummukopan kenttänä.
Siellä harjoiteltiin sitten. Höntsättiin poikien kanssa ja Ilveksen harjoitus meneillään ja sillähän se oli sota-aikaa vielä niin, että miehiä oli paljon sodassa. Joskus oli joku lomalla ja silloinkin oli sitten siinä joku lomalainen ja joku oli taas menossa sinne takaisin rintamalle päin ja, tai armeijaa joka tapauksessa. Ja siellä valittiin sitten niin kuin joukkuetta tämmöistä ystävyysottelua varten ja niiltä puuttu sitten. Ja siihen aikaan ei seuralla kai ollut kuin kaksi ketjua, niin toisen ketjun laitahyökkäjä puuttui oikein laitahyökkäjä. Ja en tiedä, oliko se sitten joku tämmöinen väärä käsitys, mutta siinä haluttiin nimenomaan raitin pelaaja oikean käsi alhaalla pelaava siihen laitaan. Ja sattumalta olin poikajoukosta ainoa, joka olin raitin pelaaja siellä paikan päällä. Ja kokeiltiin meitä kaikkia leftin pelaajia ja minutkin siihen. Ja pääsin sitten yllättäen siihen ketjuun ja valittiin ja seuraavana päivänä, kun oli se vai sitä seuraavana päivänä peli. Ja pelasin sen pelin kyllä sitä siellä, mutta oli niin kamala jää, että siellä juostiin pelkillä, että terä painui sinne lumeen ihan täysin, että siellä ei ollut yksi laita kunnallinen. Oli varjopaikka, oli jää pysynyt, kun oli maaliskuuta, oli kevät pitkällä ja lämmin päivä ja se oli sulattanut sen jään semmoiseksi ihan sohjuksi.
Tuo Ilveksen ja Karhukissojen ystävyysottelu päättyi tasan 3-3. Vuonna 1942 ei sodan vuoksi pelattu Suomen mestaruudesta, mutta seuraavana vuonna pelattiin niin sanottu sotasarja, jossa oli mukana myös Pentti Isotalo. Tässä jääkiekon historiasarjan toisessa osassa palataan jääkiekon alkutaipaleeseen Suomessa. Miten jääkiekko tuli Suomeen? Miten laji kehittyi aina ensimmäisen jäähallin valmistumiseen saakka? Tampere on Suomen jääkiekon kehto, jossa jääkiekkomailaan tartuttiin toden teolla 1920-luvun lopulla. Mutta jotain oli tapahtunut myös Helsingissä jo vuosisadan vaihteessa.
Uutta jääurheilua, englantilaista niin sanottua hokipeliä, näkee nykyisin aamuisin Pohjois-Sataman radalla innokkaasti harjoitettavan. Se käy päinsä seuraavasti. Kahteen ryhmään jaetut luistinjalkaiset osanottajat koettavat varstan tapaisilla savvoilla vihollisten vastustaessa lyödä pyöreätä jäätä myöten liikkuvaa kiekkoa vastapuolen portin läpi.
Suomen Urheilulehti kirjoitti vuonna 1899 Helsingissä Katajanokan pohjoispuolella Halkolaiturin kupeessa pelatusta pelistä. Kirjoitusta pidetään ensimmäisenä arkistolähteenä jääkiekon tai ainakin sitä kovasti muistuttavan pelin pelaamisesta Suomessa. Peli taisi muistuttaa hyvin paljon jääpalloa.
Kummasta laista on kyse, niin sitä on vaikea sanoa, mutta jonkinlaisia jääkiekollisia elementtejä siinä tietysti on, kun puhutaan, että on pelattu kiekolla. Niin se on ainakin semmoinen konkreettinen esimerkki, mutta tietysti pitää ymmärtää se, että peli on varmasti näyttänyt hyvin erilaiselta kuin se, että mitä nykyään jääkiekolla tarkoitetaan, että ei ole esimerkiksi ollut kaukaloa ja sellainen fyysinen elementti, mikä nykyään on erittäin oleellinen, on tietysti puuttunut täysin kokonaan.
Kimmo Isotalo valmistelee väitöskirjaa jääkiekon saapumisesta Suomeen ja jääkiekosta yhteiskunnallisena ilmiönä. Sekä siitä, miksi ja miten jääkiekosta tuli maamme suosituin urheilulaji. Kanadassa kehittyneen jääkiekon juuret näyttävät olevan Brittein saarilla pelatuissa mailapeleissä, joita voitiin pelata myös jäällä. Esimerkiksi Englannissa peleistä käytettiin nimiä hoki ja bändi. 1800-luvun lopulla siirtolaisten mukanaan tuomat pelit alkoivat Kanadassa kehittyä kohti nykyistä jääkiekkoa. Englannissa puolestaan bändi eli jääpallo alkoi järjestäytyä ja levitä etenkin Pohjois-Eurooppaan. Hieman sekavaa on se, että myös sitä kutsuttiin usein hokiksi.
Niin jotain viitteitä on siitä, että Keski-Euroopassa suomalaiset pelasivat jääkiekon tyyppistä peliä siinä ihan 1900-luvun alussa. Onkohan se sitten ollut tätä niin sanottua englantilaista vai kanadalaista hokia?
Niin no, tietysti kun puhutaan ajasta ennen kuin minkäänlaisia jääkiekkoliittoja, esimerkiksi kansainvälistä jääkiekkoliittoa on ylipäätänsä perustettu, niin kysymys siitä, että mikä laji on kyseessä, on jälleen erittäin kyseenalainen. Bändi oli ehkä enemmän suosittu sitten niin kuin Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä, joten että siihen ehkä viitan, niin Keski-Euroopassa on todennäköisesti pelattu ennemminkin semmoista hokitaustaista lajia. Yleensähän jos puhutaan, että kuka oli ensimmäinen suomalainen jääkiekko, niin puhutaan tämmöistä Robert Tikkasesta, joka sitten pelasi saksalaisessa dresdeniläisessä seurassa.
Keski-Euroopassa pelasi muitakin suomalaisia, kuten Johan Ollus, Werner Björk ja Walter Horn. Siitä ei ole tietoa, että he olisivat Suomeen palatessaan vielä pelanneet jääkiekkoa.
Että samaan aikaan, silloin ihan 1900-luvun alussa, niin jääpallohan oikeastaan organisoitui paljon vahvemmin. Että Viipurissa oli iso keskus ja ensimmäinen ottelu taidettiin pelata Helsingissä siinä, oliko 1906 vai 1907. Ja samalla myös perustettiin sitten jääpalloliitto ja sitten jopa vielä ennen 1910-lukua niin pohjoismainen jääpalloliitto. Että se jääpallon toiminta oli selkeästi organisoidumpaa ja tosiaan se ero jääpallon ja jääkiekon välillä oli kaikille vähän epäselvää, niin kun se toinen on niin paljon vahvempi ja selkeämpi, niin ei ehkä ollut semmoista tarvetta tai tietoakaan sille jääkiekolle.
Mitä sä voi spekuloida sitten, että jos nämä Tikkaset ja Hornit ja kumppanit sieltä palasivat, niin jos jotain sitten tänne palatessaan pelasivat, niin se saattoi olla sitten sitä jääpalloa.
Juuri näin.
Vaikka Suomessa ei kanadalaistyyppistä jääkiekkoa vielä pelattukaan, niin jääkiekon ja jääpallon ero alkoi hahmottua paremmin 1910-luvulla. Suomen Urheilulehti kirjoitti lajien eroista vuonna 1916.
Amerikassa, Kanadassa sekä useissa eurooppalaisissa ja muissa jääpalatseissa pelataan laattojen kanssa ja kutsutaan peliä tällöin ice-hokeyksi. Muualla, kuten esimerkiksi meillä, pelataan kummi- tai nuoralla päällystetyillä palloilla ja kutsutaan tätä peliä yleensä bändiksi eli jääpalloiluksi. Edellistä pelataan pääasiallisesti rugby-jalkapallopelin sääntöjen mukaan ja on peli hurjaa ja vauhdikasta, kuten amerikkalaiset yleensä.
Jääkiekon tavallaan se uusi tuleminen sitten Suomeen 1920-luvulla niin linkittyy vahvasti siihen kilpailuun siitä arvokkaasta jäätilasta, siis Suomessa kisailivat lähinnä jääpalloilijat ja luistelijat, että luisteluperinnehän oli tosiaan Suomessa erittäin vahva, ja 20-luvulla muun muassa Klaas Thunberg, kutsuttiin tämmöinen jääkenttien Paavo Nurmi, 5 olympiakultaa ja näin poispäin, niin hän ja hänen vanavedessä, niin tietysti se luistelu oli tämmöinen iso asia, ja sille haluttiin tota paljon tilaa ja taitoluistelijat siihen tietysti päälle. Että kun jäätila oli harvassa, niin jääkiekossa oli semmoinen yksinkertainen etu, että siinä mahtuisi samalla kentällä pelaamaan sekä kiekkoa että harrastamaan sitten luistelulajeja. Toisin kuin taas sitten jääpallo, joka veisi yksinään koko kenttä.
...20-luvun loppupuolella alkoi tapahtua Tampereella. Mennään Tampereen Pyhäjärven rannalle tapaamaan Kimmo Leinosta. Hän on ollut jääkiekossa monessa mukana SM-liigassa, kansainvälisessä jääkiekkoliitossa ja jääkiekkovälinen valmistajan edustajana Euroopassa ja Kanadassa. Leinonen on kirjoittanut jääkiekon historiasta useita kirjoja. Hän on myös Suomen jääkiekkomuseoyhdistyksen puheenjohtaja. Tapaamishetkellä marraskuussa jäästä ei ole Pyhäjärvellä tietoakaan.
Me ollaan nyt sillä paikalla, missä oli Palomäen uimalaitos Tampereella, eli Pyhäjärven rannassa. Tampereen eteläpuolta ollaan siis, ja tästä hiukan länteenpäin noin parisen 100-300 metriä sijaitsi ensimmäinen baana, missä ensimmäisen kerran suomalaista jääkiekkoilua on pelattu. Tai on tuotu sinne tavarat, jolle on sanottu, että pelakkaa pojat, että siinä oli sitten mailoja, kiekkoja ja uusi peli sai sillain syntysijassa.
Se oli Pyrinnön kenttä, missä se tapahtui.
Se oli Pyrinnön kenttä ja taustoja, minkä takia tämä jääkiekko yleensä tänne Suomenniemelle tuotiin, ne on se, että oli kaksi lajiliittoa, jotka olivat kiinnostuneita tästä näin. Toinen oli Luistinliitto, Suomen Luistinliitto, joka pyrki kattamaan näitä jääkenttiensä ylläpitokuluja sillä, että saada lisää toimintaa, sen lisää kävijöitä ja lisää kahvilatoimintaa, lisää kaikkea semmoista. Ja näin ollen niin kuin helpottaakseen omaa taakkaansa. Täällä pelattiin 27 pyrintö, järjestettiin tuon pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut, jotka taloudellisesti olivat erittäin raskas ja menivät vähän pylylleenkin siinä hommassa sillä lailla, ja nyt haettiin sitten semmoisia toimintamuotoja tulevaisuuteen, että pikaluistelu voisi hyvin ja siellä sitten olisi muutakin harrastusta ja kävijämäärää. Niinkään siihen peliin ei sillä lailla kiinnitetty huomiota, mutta että saadaan lisää kävijöitä siellä. Toinen, joka oli kiinnostunut jääkiekkoilusta, oli Palloliitto, jonka tarkoituksena oli suojata omaa mahtilajia jalkapallon lisäksi, eli jääpalloa, ja ajattelivat, että ne on joku jääkiekkoilu tunkemassa, niin että se on parempi, että otetaan se laji haltuun, saadaan siten pelattua jääpallosarjat ajoissa pois oikean kalenterin mukaan, ja sitten jos aikaa jää ja lunta vielä ja jäätä löytyy, niin sitten saavat harrastaa jääkiekkoilua jonkun viikon kauden päätteeksi.
Eli jääkiekon synty tapahtui oikeastaan kaikista muista syistä kuin rakkaudesta lajiin.
No näin se täytyy ymmärtää sillä lailla, että meillä on tietysti jääkiekossa mukana olleella on tämä lajirakkaus niin suuri, että me nähdään se, että jääkiekkoilun, joku keksi jääkiekon itsensä vuoksi, mutta sillä oli vähän toiset tarkoitusperät silloin aikanaan. Ja tässähän priimusmoottorina toimi sitten tämä silloinen Luistinliiton puheenjohtaja Yri Salminen, tamperilainen nahkatehtailija, joka sitten tämän pisti käytäntöön tämän haaveensa.
Tamperelainen nahkatehtailija Yrjö Salminen oli kouluttautumismatkoillaan nähnyt jääkiekon valtavan suosion Kanadassa. Luistiliiton varapuheenjohtaja, pariluistelun olympiavoittaja Valtteri Jakobson oli puolestaan nähnyt jääkiekkoa pelattavan Keski-Euroopassa. Salminen ja Jakobson pitivät siitä, että jääkiekkoa pelattiin pienellä alueella ja että se kiinnosti kovasti yleisöä. Yrjö Salminen hankki jääkiekkovarusteita ja toi niitä Pyhäjärven kentälle.
Joo, ja aika hauskasti sitä on kuvailtukin. Sitten dokumentteja löytyy nämä Tiitolan veljekset. Tiitolan suku kaiken kaikkiaan oli hyvinkin johtava hahmo. Siinä olivat urheilusta porukkaa, lapsia oli paljon siinä perheessä. Ja kiinnostuivat tietysti tästäkin lajista. Ja Salminen toi niitä juttuja sinne. Tiitolat olivat paikalla. Salminen ilmoitti siitä tulostaa kyllä hyvissä ajoin. Hän tilasi nämä mailat, CCM-merkkiset, jos sen verran saa mainostaa tässä. CCM-merkkiset mailat ja kiekot Kanadasta, että saapui Suomeen sinne, ja sitten hän sanoi, että hän tuo ne 26. joulukuuta, eli Tapanin päivänä kello 10 jälkeen ajaa tuolta vastapäiseltä Pirkkalan rannalta, missä hänen residenssissä oli, ajaa tänne autolla ja tuo ne sinne, ja hän oli kutsunut Pyrinnön ja Tampereen palloilijoiden nuorisoa sinne paikalle. Tampereen palloilijat nuorisot koostuivat jääpallon pelaajista, ja Pyrinnön urheilijat tulevat yleisurheilijoita pesäpallohenkisiä sinne. Ja yksi näistä Piitolan paikalla olleista veljeksistä kuvailee sitä hyvin, että sitten tuotiin ne mailat sinne ja muutama sana sitten, että sitä ei sitten lyödä, sitä trissaa näillä mailoilla, vaan sitä suupataan, eli työnnetään. Ja viimeinen lause on varsin hauska siinä, kun hän päättää se raporttinsa, että ja siitä se kiekon kieputus alkoi. Semmoinen yksi tarina, mikä liittyy tähän meidän rakkaaseen lajiin, joka täytyy myös ymmärtää perspektiivissä, että nyt puhutaan Tapanin päivästä 1926. Ja ensimmäinen jääkiekkoottelu pelattiin, mikä tiedetään, mitä mainostettiin lehdessä. Suomenniemellä pelattiin 15. tammikuuta 1928, eli runsasta vuotta myöhemmin. Ja sinä aikana tätä lajia oli pystytty levittämään Tampereen ohella Helsinkiin ja Viipuriin. Ja oli perustettu seuroja, oli hommattu näitä välineitä, niitä ei Euroopassa tehty kukaan niitä, niitä oli hommattu ulkomailta, niitä oli säännöt käännetty suomen kielen, ranskan kielestä, ja oli saatu valmentaja, oli tehty maalit, oli tehty nämä pienet laitavarustukset kaikkea, ja oli harjoiteltu säännöt ja kaikki muut, se on saatu paikalle. Eli se voimannäyttö siinä, että siltä henkilökunnalta, siltä porukalta, joka sitä vei eteenpäin, on tavattoman valtava, se on nopeasti mennyt kaikki eteenpäin, ottivat yhteyttä välittömästi Ruotsiin, kuinka tätä lajia voidaan viedä. Sieltä tuli tänne ihmisiä kertomaan lisää tästä lajista, ja ensimmäinen maaottelukin pelattiin sitten jo heti Suomen mestaruuden ratkettua Helsingissä tammikuun lopulla 28, eli kaiken kaikkiaan, kun töpinäksi pistettiin, vaikka ollaan Hämeessä ja täällä puhutaan, että ollaan hitaita hämäläisiä, niin ainakin tämä asia saatiin varsin nopeasti Suomenniemen läpi.
Tampere on jääkiekon kehto, mutta ei niitä ensimmäisiä mestaruuksia tamperelaiselle sitten tipahtanut.
Ei, se onkin mielenkiintoista justiin tämä, että niin sitten kun tämä laji tuotiin ja tämä urheilukaupunki, ja jääurheilukin oli niin tavattoman hyvissä kantimissa täällä näin, niin ei kuitenkaan joukkueet sitten saaneet semmoisia miehistöjä jäädä täällä. Vielä jääpallokin oli hengitti siinä, mutta jääpallo hengitti muissakin kaupungeissa. Helsingiläiset on mitä tämän niin lajin sitten aika nopeasti, ja siellä syntyi useita jääkiekkojoukkueita, ja dominanssi meni Helsingin puolelle ja kesti oman aikansa ennen kuin tamperelaiset pääsivät siihen vauhtiin mukaan. Toki tamperelaiset voittivat silloin alkuaikoina, sitten toisena kolmantena kautena voitti Tampereen pallollisen Suomen mestaruutensa, mutta kuten sanoit, niin kyllä helsinkiläiset vaan sitä niin kuin pyöritti. Viipuraiset, jotka voittivat ensimmäisen Suomen mestaruuden, keskittyivät omaan leipälajiinsa ja paraatilajiinsa jääpalloon ja hylkäsivät aika nopeasti sitten jostain syystä tämän jääkiekon. Oliko siinä sitten toi se Pietarin läheisyys siinä, että heillä oli tavattomasti ottelukosketusta sinne pietarilaisiin joukkueisiin ja siellä ei jääkiekkoa pelattu, niin saattaa olla yksi syy niistä. Mutta tilanne muuttui, kun Tampereelle perustettiin ensimmäinen palloiluun erikoisseura.
Tampereen Ilves perustettiin vuonna 1931. Vuosikymmenen lopulla Ilves dominoi ja voitti useita Suomen mestaruuksia. Jääkiekosta innostui myös Pentti Isotalo.
Joo, siis mä sain mailan joskus, mä oon ollut semmoinen 10 vanha ehkä 37 tai jotain. Veljeni kanssa saatiin mailat. Isäni osti meille mailat. Et silloin oli sitten jo jääkiekkomailoja saatavilla. Ja en tiedä, onko se sitten jälkeenpäin tullut mielikuvia, että se oli CCM, mutta se voi olla ihan mikä tahansa. Semmoinen maila. Ja veljeni kanssa sitten opeteltiin ampumaan. Pyynikitori kolmosessa asuttiin ja siinä ulkorapuissa, onkohan niitä 3 rappusta ennen kuin tulee ulko-ovi, niin sieltä kadulta ammuttiin siihen, että kuka saa kohon siihen ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen. Ja sitä sitten pikkuhiljaa kehityttiin ja yksi kaunis päivä, niin mä ammuin ja se menikin yli sen kolmannenkin, se meni sen ulko-oven lasiin, jonka se rikkoi. Ei ollut isän yhtään vihainen. Talonmies oli vihainen, mutta isäni ei ollut ollenkaan vihainen. isä hommasi siihen auton lasin, kun hänellä oli tämä komikoria, ja hän sai näitä, niin hommasi auton lasin siihen oveen, ja kaikki oli hyvin. Se on ensimmäinen kosketus oikein jääkiekosta.
Isä oli vaan mielessään, että taidot kehittyvät.
Niin, kyllä, kyllä. Ja pyynikinpojathan höntsäs siellä sitten pihoissa, ja siinä oli Tampereen Lyseon kohdalla oli iso kuoppa, joka jäätyi. Siinä oli vettä syksyllä, ja se jäätyi ensimmäisenä yleensä. Ei se ollut semmoinen 10 kertaa 20 metriä suunnilleen semmoinen lätäkkö, mutta siinä vaan opeteltiin sitä luistelemaan, että mullakin oli hakaluistimet, kun veljelläni oli tämmöinen ruuviluisti. Monoon ruuvattiin kiinni se, ja mulla oli sitten muuten nämä meni samalla tavalla monoon, mutta se oli siellä alhaalla tämmöinen haka, joka vaan käännettiin, niin se supisi niin, että se pysyi siinä kengässä. Se oli kauhean helppo ja nopea. Muuten ihan tämmöinen ruuviluistin tyyppinen kaikella tapaa.
Oliko se kuitenkin periaatteessa ruuviluistin oli vähän parempi?
Joo, ja vähän kalliimpikin tietysti sillä tavalla. No, niinhän siinä kävi, että veljeni, kun se oli 2 vuotta vanhempi, niin hän sai sitten hokkarit aikanaan ensin, ja minä sain ne ruuviluistimet häneltä, ja sitten hän sai paremmat, kun se oli ne mainokset, jossa oli se kauhean pitkä perä, niin, hän ei saanutkaan uusia kilpereitä, jossa oli jo lyhyt perä, niin vaan mun jalkani kasvoi isommaksi kuin veljeni, niin mä sainkin ne kilperit sitten, jossa oli ihan pieni perä, se oli kunnon jääkiekon luisti. Että siinä vaiheessa mä aloin sitten olla jo, pystyin kilpailemaan veljeni kanssa nopeudesta. Sitten tuli myöhemmin siihen, kun oli Tampereella uimahalli ja siinä VPK:n vieressä, niin siinä oli tämmöinen puistoalue, jossa oli sitten luonnon jää aina talvella, kun pakkasta tuli. Niin siinä sitten, siellä mentiin sitten jo likkojen perässä ja littaa ja kaikkea muuta kivaa. Mentiin sitten siinä, että siinä varsinaisesti luistelutaito kehittyy.
Vaikka jääkiekon suosio kasvoi nopeasti 20-luvun lopulla ja 30-luvulla, valtiovalta ja viranomaiset eivät uudesta lajista innostuneet. Kimmo Isotalo.
Niin, no valtion urheilulautakuntahan on mielenkiintoinen ja ihan omana asianaan, että historiahan pohjautuu siihen, että oliko kyseinen organisaatio olisi, että onko se, oli, tai se tuli opetusministeriön alaisuuteen, mutta se on erittäin lähellä, että se olisi ollut osa esimerkiksi sotaministeriötä, jolloin koko urheiluhan olisi sitten linkittynyt vahvasti sotilaskoulutukseen. Niin ehkä tähän taustaan pohjautuen, niin koko urheilu, tai miten se käsitettiin 20-luvulla, niin mitä sillä haluttiin tukea, niin siinä oli kuitenkin mukana edelleen taustalla se vahva maanpuolustuksellinen elementti, jolloin ne harvat markat taas, mitä urheilulautakunta sai jaettavaksi, ne sijoitettiin semmoisiin asioihin, joilla ajateltiin ehkä, että pidettiin yllä suurien massojen ja varsinkin miesten tämmöistä niin kuin fyysistä kuntoa. Ja helpoin tapa siihen oli tehdä suht halpoja tämmöisiä yleisurheilukenttiä, joissa voitiin juuri yleisurheilla tietysti ja pelata tahkopihkalana ja maapesäpalloa ja sitten talvella jäädytellä ja pelata sitten ehkä jääpalloa tai luistella. Silloin jo perustettu jääkiekkoliitto itse asiassa yritti hakea tältä lautakunnalta suoraan rahallista avustusta, mutta lautakunta piti sitä vain niin kuin jääpallon tämmöisenä alalajikkeena, koska he olivat sitä mieltä, että jääpalloa jo tuetaan, niin jääkiekkoa erikseen mitään rahaa tarvitsee.
Jääkiekko oli kuitenkin saavuttanut jo sellaisen suosion, että sitä pelattiin myös sotien aikana. Innokkaimmat ottivat etenkin asemasodan aikaan välineitä mukaan rintamallekin. Kotirintamalla pelattiin Suomen mestaruuksista. Pentti Isotalo.
Mutta sitten mentiin vuoteen 1943. Silloin pelattiin jo niin sanottu sotasarja, joka oli niin kuin korkein sarja jääkiekossa. Että se oli niin kuin mestaruussarja. En tiedä tilastoissa, onko se mestaruutena merkitty todennäköisesti. Se jääkö sitten jäi, joku sarja jäi jopa keskenkin. Oli näitä pommituksia sen verran, että se keskeytyi, että siitä ei tullut sitä. Muutenkin oli vähän joukkueita ja tynkäsarja, mutta sotasarja mä pelasin sitten sen 43, niin kyllä jo Ilveksessä ihan alusta loppuun.
8 joukkueen ja 7 ottelukierroksen sarjassa Ilves sai pronssia. 40-luvun puolivälistä eteenpäin Ilves dominoi mestaruussarjaa. Pentti Isotalon mukaan menestyksen taustalla oli hyvä harjoittelu.
Kun ennen jäitten tuloa alkuun juostiin pitkiäkin lenkkiä tuo metsässä. Ja sitten oltiin aikanaan Pyynikin rappusissa, josta on kerrottu jo monessa yhteydessä erikseen, että se oli meidän Ilveksen keksintöä eikä Tapparan korven, niin kuin joku lehti kirjoitti, että korpi keksi, ei keksi. Mutta se keksi sen, että ne pani painonvyön itselleen, se oli niiden keksintö. Mutta kyllä se oli meidän, me oltiin harjoiteltu jo monet vuodet ennen kuin Tapparaa oli edes synnytetty. Niin oltiin jo Pyynikin rappusissa juoksemassa. Ja toinen mielestäni aika hyvä aha-elämys oli siltä, että kun kerroin, että silloin juostiin metsässäkin pitkiä lenkkiä ja kaupungin tuolla puistossa, kaupissa muun muassa, niin siellä oli avo-ojat vielä olemassa. Ja siellä oli kasvanut puita sitten, niin me mentiin sitä avo-ojaa pitkin. Juostiin siis laidalta toiselle reunalle ja toiselle reunalle pitkin sitä ojaa. Pitkittäin suunnassa näin, joka on aivan luisteluliike. Siis samat lihakset, millä sä potkit luistelussa, tuli siinä, kun mentiin avo-ojaa pitkin näin, eikä hölkätty siellä niin kuin, anteeksi nyt vaan, että kun tuosta katsot ikkunasta, tuossa menee noita seuran juniorita, niin ne hölkkää semmoista, se ei ole juoksua, se ei ole mitään, kun hän menee tuossa. Niin jälkeenpäin ajattelin, että se oli just se liike, mikä kehitti niitä samoja lihaksia, millä luistelussa mitä tarvitaan. Ja se oli siis jo ennen tekojäätä. Että joku tämmöiset pienet asiat on vaikuttanut siihen, että Ilveksessä oli hyviä luistelijoita. Paljon.
Kaikkiaan 30 kansakuntaa, se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, oli mukana. Amerikan huolettoman joukkojen jälkeen marssivat suomalaiset ryhdikkäänä ja täsmällisessä tahdissa Heikki Hasun kantaessa lippuamme. Mikään muu joukkue ei pystynyt pitämään sellaista ojennusta reveissään kuin Suomen. Se palkittiinkin yleisön suosiolla. Eräät lehdet kirjoittivatkin, että Suomelle kuului avajaisten kultamitalli.
Pentti Isotalo pelasi myös maajoukkuessa. Etenkin Oslon talviolympiakisat tekivät ison vaikutuksen.
Se oli erityinen kokemus tietysti senkin takia, että se nyt oli olympiakisat ja kun näitä MM-kisoja oli ja maaotteluita oli ollut enemmän ja vähemmän, niin se oli kyllä näin jälkeenpäinkin ajatellen, niin se oli merkillinen yhteishenki, joka siellä syntyi siellä 52. Avajaisissa joku oltiin Suomen lipun takana kaikki siellä lipun nostossa, niin se oli jo semmoinen sykähdyttävä hetki, että nyt ollaan edustamassa maata täällä kisoissa ja nämä kaikki. Me oltiin huutamassa Hakulsveikolle ja muille siellä ladun varressa, 50 onko se hiitin, me oltiin siellä ladun varressa kannustamassa. Ja nämä hiihtäjät, äiteen rantaiset ja kaikki, oli huutamassa meidän pelissä meille. Siis että lajista riippumatta niin kannustettiin omia. Että se sellainen yhteishenki, se siellä syntyi ilman muuta.
Henki oli hyvä, mutta tulokset ainakaan jääkiekossa eivät olleet niin kovin hyviä. Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti 2 ottelua 8. Suomi oli ainoa jääkiekon pääsarjan maa, jossa ei ollut ainuttakaan tekojäärataa, jäähallista puhumattakaan.
Mä ottaisin niin kuin kokonaiskuvana sen, että me oltiin kaikessa vähän jäljessä. Kyllä meillä oli hyviä luistelijoita ja hyviä maailmankaan. Oli ampuja, Honka Vannaanit ja kumppani, niin ne oli hyviä maalintekijä, hyviä ampuja. Taas Arnella ei ollut se luistelu ihan huippuluokkaa. Ja sitten juuri tämmöiset Janssonit ja kaikki TPK:sta alkaen, ne oli kovia maalintekijöitä. Mutta oli niin surkeita luistelijoita, että siinä mielessä oli suuri ero. Mutta nämä taas siellä, niin ne oli kaikki hyviä luistelijoita, jos näin voisi pelkistää. Että kyllä meilläkin on, siis oli jo siinäkin joukkoissa tosi hyviä luistelijoita. Ei se siihen kaatunut, mutta se, että kyllä kai se vaan on se yleisnäkemys ja taktiikka ja se, että se kokonaisuus ei kuitenkaan pelannut niin kuin näillä muilla. Ja siihen varmaan vaikuttaa se, että niillä on ollut olosuhteet, pystyvät pelaamaan eri tavalla eri olosuhteissa ja useammin. Ja sitten se, että kuinka paljon silloin jo käytettiin rahaa siihen tämmöiseen joukkueeseen, että meillähän ei ollut. Meillä oli köyhä jääkiekkoliittokin, ei silläkään mitään rahoja ollut.
Muutama vuosi Oslon olympiakisojen jälkeen suomalaisen jääkiekon olosuhteiden parantamiseksi otettiin merkittävä askel Tampereella. Mennään Kimmo Leinosen kanssa Pyynikinharjun kupeessa sijaitsevalle Koulukadun kentälle.
Missä vaiheessa sitten niin kun keskusteluun tulivat sitten tekojääradat, että sellaisia pitäisi saada?
No kyllä ne kantautui sitten näiden muiden, tai näiden kiekkoilijoiden suista, jotka olivat ulkomailla käyneet pelaamassa ja todenneet sitten niitä olosuhteita, että jo sodan melskeissä niin suomalaisia joukkueita, Suomen joukkue valittiin täältä kasaan ja ne kävi pelaamassa Saksassa ja Sveitsissä ja takaisin tullessa viesti oli sieltä, että olosuhteet ovat hyvät ja olosuhteet ovat paremmat ja heidän pelikausi on pitempi. Sitten kävivät sodan jälkeen tsekeissä pelaamassa ja niin päin pois, niin päin pois Ruotsissa tietenkin. Ja pikkuhiljaa tämä, niin kuin tämä jäästä pula, että miksi tuota, niin meillä ei ole niitä olosuhteita. Suomea pidettiin tietysti talvimaana ja keski-eurooppalaiset sanoivat, että helppohan teidän on pelata jääkiekkoisia, kun teillä on jäätä ympäri vuoden. No, suomalaisina Suomessa syntyneenä me kaikki tiedetään, että ei tarvitse ihan ympäri vuoden täälläkään jäätä ole sillä lailla. Ja jotta se kansainvälinen menestys sieltä tuli siihen, niin kuin hamuttiin ja nähtiin, että Suomella on siihen potentiaalia ja mahdollisuuksia kuitenkin tässä lajissa. Tämä on semmoinen laji, mikä tuota, ehkä sopii suomalaisille mentaliteetille varsin hyvin, niin olosuhteet oli tietenkin se ja sitten niitä ensimmäisiä haaveita alkoi olla ja ne oli ihan 40-luvun lopusta, 50-luvun alussa tuli ensimmäiset konkreettiset asiat vastaan ja silloin perustettiin toimikuntia.
No Helsingissä näitä suunnitelmia tehtiin aika pitkäänkin, mutta sitten Tampereelle se ensimmäinen tekojäärata tähän Koulukadulle tuli. Miksi se tuli ensimmäisenä juuri tänne Tampereelle?
Niin, sanotaan nyt sillä lailla, että kun se jääkiekkoulu tänne oli aikanaan tullut ja se innostus ja kiinnostus lajia kohtaan oli tavattoman voimakasta tässä kaupungissa ja paikallinen media seurasi sitä jääkiekkoulussa mukana olevia menestyneitä urheilijoita seurattiin kaupungissa ja tiedettiin kuka on Rintakoski ja kuka on Honkavaara ja kuka on kukakin täällä näin. Myös tehtailija Simo Salmeliin kiinnostui tästä asiasta, oli jääkiekkoilu myönteinen ja jääkiekossa voimakkaasti elävä henkilö ja hänen tuotantolaitoksensa on tämän Koulukadun vieressä, kadun toisella puolella vinottai. Ja tämä tuotantolaitos oli Pyynikin oluttehdas, jossa käytettiin oluen valmistuksessa kylmentäviä laitteita ja Simo silloin sitten otti yhteyttä näihin kaupungin johtohenkilöihin, ja kun sitä tekojäätä oli puhuttu, ja 1951 perustettu ensimmäinen toimikuntakin, niin hän sanoi, että kun heillä uusitaan seuraavan kerran nuo kylmälaitteet täällä, ja he talvella ei kylmennystä tarvitse, sitä saadaan muualtakin päin, niin talvella nämä laitteet voisivat tuottaa sitten keinojäätä tuosta kadun toiselta puolta tänne, ja niin, sitten lähdettiin siitä tuumasta toimia, ja ratkaistiin tämä ongelma, ja yhteistyössä kaupungin olutehtailija Salmeliinin kanssa, tämä tuolta eli Koulukadun tekojää ja keinojää siihen aikaan ainakin PVFalla.
Eli tuosta kadun toiselta puolelta vähän matkan päästä, sieltä sitten vedettiin sitten putkia tänne.
No 700 metriä vedettiin sieltä sitä kylmäputkea tänne näin ja se yhdistettiin 22 kilometriä pitkään verkostoon, mikä tänne oli rakennettu. Ja näitäkin tehtiin sitten pitkälle talkoilla täällä. Nämä seurat olivat mukana alusta lähtien jo voimakkaasti talkootyössä ja nämä pelaajat ja pelaajien ystävät, vanhemmat, sukulaiset, fanit, kaikki, jotka vain, joilla ammattitaito oli, niin ne tietenkin olivat mukana näissä jutuissa. Ja se oli valtava juttu marraskuussa 1956, kun tämä aukastiin tällä näin, niin sitten meillä oli ensimmäinen keinojää. Ja kun ensimmäinen saadaan aina maahan, mitä lajia tahansa sillä, niin se poikii sitten nopeasti samanlaisia laitteistoja ja olosuhteita muuallakin.
Vihdoinkin on kauan suunniteltu edistysaskel jääkiekkoradoillamme saatu aikaan Tampereella, jossa Koulukadun rata on jäähdytysputkiston avulla saatu sellaiseksi, että jäällä voidaan pelata minkälaisella säällä tahansa. Tällöin harjoitusmahdollisuudet tulevat huomattavasti paranemaan ja pelikausi pitenee.
Silloin kausi pidentyy ja niin kuin sanoin, niin meikäläiseltä jäi jalkapallo ja jäi joku keilailu ja kaikkia harrastettiin silloin. Niin ne jäi sitten omaan arvonsa. Silloin tuli jääkiekko harrastukseksi numero yksi, eikä siihen paljon muuta sitten mahtunutkaan, paitsi oma ammatti ja perhe. Siinä ne oli ne kolme tärkeintä asiaa elämässä. Että siinä tosiaan niin ei ollut vapaa-ajan pulmia.
56 ensimmäinen tekojäärata Tampereelle ja pari vuotta myöhemmin Helsinkiin. Niillä oli melkoinen merkitys sitten lajille.
Kyllä, että se Koulukadun tekojäärata Tampereella niin viimeistään tai oli se ratkaiseva askel siihen, että jääkiekko erottui jääpallosta ihan sen takia, että lajia voitiin nyt harrastaa pidempään.
Niin jotenkin kuvaavasti. Siinä 57 oli vielä jääpallon MM-kisoja Suomessa järjestettiin, mutta jotenkin se oli se, voiko sanoa, viimeinen jääpallon suuruuden hetki Suomessa ja sitten se väylä oli alaspäin.
Juuri näin, ja ehkä se oli myös semmoisia suurimpia näytteitä siitä jääpallon kansainvälisyydestä, mikä myöskin sitten kuihtui, kun taas jääkiekossa se kansainvälisyyden merkitys ja laajuus on vaan koko ajan kasvanut.
50-luvulla jääkiekkoa myös jossain määrin vastustettiin ja muun muassa Lauri Tahko Pihkala ei ollut niin kauhean innoissaan tästä lajista.
Niin, no Lauri Tahko Pihkalahan on suomalaisen urheilun, mitenköhän sitten sanoisi, yksi mielenkiintoisista persoonista varmasti. Ja joo, ei oikein innostunut jääkiekosta eikä varsinkaan ja luistelusta sisätiloissa. Että jäähalliurheilu olisi varmasti hänelle suuri mahdollinen kauhistus. Ja sitten tietysti se, että jääkiekko on alusta alkaen, niin kuin puhuttiin, niin ollut tosi varustepainotteinen ja olosuhdepainotteinen, että sen harrastaminen on kallista verrattuna moneen muuhun lajiin, niin tietysti kun vaaditaan tekojääratoja tai puhumattakaan jäähalleista vielä pulaajan Suomessa, niin on ihan luontevaa ehkä ymmärtää, että se on aiheuttanut vastustusta.
Mutta Suomen ensimmäinen jäähalli ja ensimmäiset jääkiekon maailmanmestaruuskisat olivat Suomen jääkiekkopäättäjien tähtäimessä. Mennään vielä Kimmo Leinosen kanssa Tampereen Hakametsän jäähalliin. Miten jäähalli ja MM-kisat tulivat Tampereelle?
Siinähän näyteltiin sitten aikalaisia näytelmiäkin. Sillain Suomen tämä visio, mistä aikaisemmin jo puhui, että Suomen jääkiekkopäättäjille rohkeutta nähdä visioita ja rohkeutta erityisesti alkaa toteuttaa niitä, niin vuonna 1954 Jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja Paavo Honkajuuri jo omassa linjapuheessaan otti esille sen, että Suomen täytyy popularisoidakseen jääkiekkoa, niin saada tänne jääkiekon MM-kisat. No se nyt oli aikamoinen utopistinen haave siinä vaiheessa, mutta hänellä oli viisautta suurta suurempaa kuitenkin, että hän näki sen vision, että kansainvälistyminen ja lajin tunnetuksi tekeminen, se tarvitsee tämmöisen ison pamauksen tänne, ja sitä alettiin sitten tarmokkaasti ajamaan pikkuhiljaa eteenpäin siitä. 63 sitten Tukholman MM-kisojen yhteydessä pidetty jääkiekon kansainvälisen jääkiekkoliiton kongressi myönsi Suomelle kisat vuodeksi 65 edellytyksellä, että Suomessa on silloin jäähalli. Ja siitä lähdettiin sitten eteenpäin menemään, ja niinhän se oli nähty ja suunniteltu, että Helsingissä näitä kisoja olisi pelattu, ja silloin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harry Lindblad, joka oli Tampereelta kotoisin, diplomaatti, moni kielitaituri ja kansainvälisessä piirissä hyvin viihtyvä suomalainen jääkiekkolähettiläs. Hän oletti ja edellytti, että sitten Helsinkiin nämä, ja Helsingin kanssa neuvottelut aloitettiin, niitä käytiin siellä Helsingissä. Tämä byrokratia toimi sitten vähän itseään vastaankin, sitä papereita pyöritettiin eri virastoissa, lähetettiin lausuntokierroksille ja mistään ei tuntunut oikein tulevan mitään. Paikka, mikä sitä suunniteltiin Helsingissä, todettiin sitten tutkimustuloksen jälkeen, että se on niin kallis rakentaa siihen, paalutuksia joudutaan tekemään niin paljon, se ei oikein sovi ja kaikkea. Ja ylipormastari Aho jossain vaiheessa sitten vähän suutahtikin tähän juttuun, sanoi, että eihän me olla niitä tänne edes pyydettykään. Lindblad veti siitä sitten omat johtopäätöksensä, kääntyi Tampereella oman kotikaupunginsa kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin puoleen ja kysyi, että mitenkäs me täällä, kun meillä on ollut ensimmäinen jääkiekkoottelu ja ensimmäinen sitä ja ensimmäinen tekojäärata ja sitten ensimmäistä noin. Ja kun sotien jälkeen tamperelainen jääkiekkoilu voi kuitenkin niin hyvin, että ainoastaan 48-49 Hämeenlinnan Tarmo oli voittanut mestaruuden. 56 Turun Palloseura ja 63 Rauman Lukko voittanut mestaruuden. Kaikki muut mestaruudet oli tullut tamperelaisjoukkueille. Niin oli kai luontevaa, että tänne tehtäisiin ensimmäinen jäähallikin. Ja kaupunginjohtaja Lindfors, joka oli äärimmäisen tarmokas ja nopeaotteinen ja käytti sitä valtaa, mikä hänellä oli suotu tässä kaupungissa, ehkä ohi valtuuston ja hallituksenkin.
Tekninen kaupunginjohtaja Veikko Vartola pani tänään virallisesti alulle maamme ensimmäisen jäähallin rakennustyöt Tampereen Hakametsässä. Ja Helsingin kohdalta on jäähallikysymys vielä avoin. Vuoden 1965 jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisat on myönnetty Suomelle. Onko nyt varmaa, että ainakin Tampereen halli tulee kisoihin mennessä valmiiksi? Tampereen keinojääratayhdistyksen puheenjohtaja Usko Teromaa.
Kyllä, rata on meillä valmiina tämän vuoden loppuun mennessä ja kisathan ovat vasta maaliskuussa 1965.
Yksi tämän kisojen kohokohdista oli varmaan se, kun Suomi ja Ruotsi pelasivat täällä 2-2 tasapeli. Toki se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Suomi riisti Ruotsilta MM-kisoissa pisteen. Se oli tapahtunut jo 59, mutta kun silloin se tapahtui alkusarjan ottelussa, siitä ei niin paljon kohistunut. Nyt kotikisoissa televisioitu ottelu. Matti Keinonen tekee 2 maalia ja täys jäähalli huutaa mökää täällä. Kaiken kaikkiaan se oli valtava merkitys. Ja se antoi taas sitten tietenkin tekemiseen urheilupuolella omaa uskomista, mutta toisaalta sitten tämä, että MM-kisat tulivat täällä olleet, Yleisradio täytänne koko kalustonsa, vuokrasi vielä lisää ulkolähetysautoja sitten näille muille paikakunnille muualta Pohjoismaista ja sai kansainvälisesti onnistuneet tehtävät suoritettua täällä. Se lui niin kuin koko tekemiseen uskoa siitä, että Suomessa pystytään järjestämään suurtapahtumia, oli ne sitten kulttuurin tai urheilukulttuurin alla.
Mennään vielä lopuksi Pentti Isotalon puheille. Hakametsän halli tuli tutuksi myös Pentti Isotalolle. Tosin aivan muussa roolissa kuin pelaajana. 50-luvun lopulla Isotalo siirtyi erotuomariksi.
Ja niin siinä sitten kävi, että 15 vuotta ehdin pelata, 15 vuotta olin tuomarina ja 30 vuotta tuomarikouluttajana, että 60 vuotta on ollut naimisissa jääkiekon kanssa aktiivisesti. Ja nyt sitten vaan kattelen telkkaria ja käyn joskus katsomassa peliä ja nautin.